Frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare, cinstind prin ridicarea noastră cuvântul Domnului, cuvânt pe care de data aceasta este scris în cartea, în Epistola Sobornicească a lui Petru, capitolul 3, primele 9 versete. 1 Petru, capitolul 3, este cuvântul Domnului pe care îl vom asculta cu atenție în momentele următoare. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, am pe inimă în această dupămasă să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în ceea ce privește mărturia creștinului în familie. Mărturia credinciosului în familie. Ne-am dat seama, cred că cu toții, de când am întors la Dumnezeu și dacă nu ne-am dat seama prea mult de la început, dar cred că am făcut-o pe parcurs, faptul acesta că a fi credincios, a fi creștin, este o mare responsabilitate, este o mare răsplătire și pe pământul acesta și în viitor, dar în același timp este cu totul este ceva deosebit. A fi credincios însemnează să gândești cristic, să vorbești cristic, să trăiești cristic, cristic însemnând urmașa lui Hristos. Dacă în lumea aceasta în care trăim, lucrurile sunt așa cum sunt, în ceea ce privește credinciosul, lucrurile trebuie să fie cu totul altceva. Am cunoscut oameni, unii chiar personal, dar pe cei mai mulți din ziare sau din anumite cărți, oameni care erau anumiți specialiști în anumite domenii, oameni care erau foarte pregătiți în anumite domenii și se adunau mulți oameni ca să-i asculte. Am citit despre George Călinescu, care a fost un mare critic al literaturii române, se strângeau oamenii cu sutele ca să-l asculte pe omul acesta, dar viața lui personală în familie era dezastru. Am ascultat la prelegeri și am ascultat despre Nicolae Iorga, care a fost unul dintre mari istorici ai neamului nostru. Aula Academiei era de multe ori neîncăpătoare când el vorbea acolo. Dar în același timp viața lui personală nu era la înălțimea a ceea ce expunea. Poate cineva ca să vină și să se ridice și să vorbească lucruri mari, lucruri foarte, foarte interesante într-un anumit domeniu. Dar în ceea ce privește viața lui, el poate să fie un bețiv, el poate să fie un afemeiat, el poate să fie un homosexual, el poate să fie, nu știu cum poate să fie. Dar este specialist în domeniul respectiv. Și oamenii spun, băi, asta este. Așa e viața lui, dar în domeniul lui este tare. Vreau să vă spun că în ceea ce privește viața de credință, nu poți să fii una și să vorbești alta. Spunea Pustan într-o predică de-a sa că este foarte greu ca să predice la nunți, să vorbească despre familie, că de obicei se spun cuvinte frumoase pe care nu le împlinește nimeni. Tare aș vrea să n-aibă dreptate. Tare aș vrea să n-aibă dreptate. Ci tare aș vrea ca cuvintele pe care le auzim aici să putem să le practicăm în viața noastră. Și mărturia noastră nu să fie doar o mărturie frumoasă cu gura, nu doar să fim tobă de cunoștință, tobă de Biblie, dar în ceea ce privește viața personală, să avem niște rateuri îngrozitoare, ci dimpotrivă poate mai bine să știm mai puțin, dar să împlinim. Și dacă știm mai mult, să ne dăm toate silințele, să împlinim și mai mult. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu de mult, unul dintre frații în vârstă, care pe timpuri a fost și în biserica noastră, a murit el în urmă cu ceva timp, m-a chemat la el acasă Și am mai trăit puțin după aceea și mi-a spus, una dintre marele regrete ale vieții lui este că s-a luat după unul pe care el a considerat că este un om sfânt. S-a luat după ăla, a crezut în el orbește, pe aceea o văzut că ăla a luat-o razna, că și-o lăsa nevasta, că și-o lăsa vreo 11 copii, că s-o încurca cu o tinerică care a venit să-i ajute în gospodărie la copii acolo, au făcut copii și cu aia și lucruri de genul acesta. Până în ziua de astăzi, el este tare în Biblie, dar mărturia lui este una compromisă pentru totdeauna. Iubiți frați și surori, vreau să vorbesc câteva cuvinte în această dupămasă despre mărturia creștinului în familia sa. Mărturie trebuie să depunem cu cuvintele, cu faptele, cu acțiunile, cu toate lucrurile. Mărturie trebuie să depunem acasă, mărturie trebuie să depunem în biserică. Mărturie trebuie să depunem în mijlocul neamurilor. Cuvântul Domnului din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, este pe pagina cealaltă, spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. De aceea, în câteva cuvinte, în ceea ce privește raporturile de cuplu, raporturile dintre soț și dintre soții în familie, eu știu că dumneavoastră le-ați citit, eu știu că dumneavoastră le știți, dar aș dori să le reactualizez, aș dori să vi le readuc aminte. Pentru că lumea în care trăim este o lume care a abandonat normele Bibliei, a abandonat normele Scripturii. În mintea multora mai există o rămășiță de bun simț, ce-au învățat de la părinții lor, ceea ce i-au învățat, mai ales cei care au crescut la țară, în ceea ce privește raporturile acestea, omenia și toate celelalte virtuți care trebuie să caracterizeze un om și o familie. În mulți mai există ceva de genul acesta, niște rămășițe de bun simț, niște rămășițe așa de respect reciproc, dar tinerii și generația tânără din ziua de astăzi tind să le abandoneze și să le arunce peste bord cu toată viteza. Și haideți să vedem ceea ce spune cuvântul Domnului în ceea ce privește mărturia noastră. Și spun lucrul acesta și pentru cei căsătoriți de demult și pentru cei căsătoriți mai de curând și pentru cei care vor întemeia familii. A fi credincios înaintea lui Dumnezeu trebuie să depui o mărturie bună, o mărturie plăcută, o mărturie prin care Hristos trebuie să fie înălțat, o mărturie prin care oamenii în ziua cercetărilor să-L slăvească pe Dumnezeu. Este începutul cuvântului acesta din această dupămasă pe care l-am citit, începe cu cuvintele acestea tot astfel. Aceste cuvinte fac o legătură cu cele de dinainte. În cele de dinainte ni se spune despre a suferi pentru că faci bine, a fi batjocorit pentru că faci bine. Și ni se spune în cuvintele, în versetele de dinainte, Hristos a suferit și ne-a lăsat o pildă. Ni se spune că în gura lui n-a fost păcat și că el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ni se spune când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era amenințat, ci când era chinuit, nu amenința, ci se punea dreptul judecător. Și acum sunt cuvintele acestea tot așa, adică în același fel, idem, tot în același fel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Dragii mei, sunt convins de lucrul acesta că a vorbit despre supunere, inclusiv într-o familie creștină, nu întotdeauna este poate cel mai drăgălaș subiect. Sunt conștient de lucrul acesta. Pentru că influența laică a lumii este destul de mare în multe familii și în multe cupluri. Dar rămâne la cele spuse, la cele sfinte. Supunerea este una dintre valorile mari, una dintre virtuțile mari ale cuvântului lui Dumnezeu. Găsim scris în Sfânta Scriptură că și Hristos s-a supus și se supune lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 15. Când toate ei vor fi puse sub picioare și Hristos se va supune Tatălui. Găsim scris în Sfânta Scriptură că și biserica se supune lui Hristos care este capul. De asemenea, robii să se supună stăpânilor lor. De asemenea, tot în epistola aceasta lui Petru găsim scris că tinerii trebuie să se supună celor în vârstă. Deci există pe orice palier, există cuvântul acesta sau noțiunea aceasta de supunere. care nu trebuie să fie una înjositoare, ci trebuie să fie o virtute creștină și trebuie să rămână o virtute creștină. Și în relația de soț și soție, din partea nevestelor, trebuie să fie această caracteristică, această calitate a supunerii, se spune, să fie supus bărbaților lor, chiar în ceea ce privește unii bărbați necredincioși. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, deci ei sunt necredincioși, sunt departe de Dumnezeu, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Cuvântul Domnului ne spune că există o șansă, există o posibilitate ca un om nepocăit să fie câștigat pentru credință și pentru Hristos prin purtarea fără cusur, prin purtarea supusă a nevestelor lor. Cuvântul Domnului arată și cheia aceasta. Poate există, poate este o învățătură demodată în lumea în care trăim, mai ales cu revoluția feministă din anii 60. Poate este o învățătură demodată, dar vreau să vă spun că este o învățătură biblică, este o învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este necredincios. Bine, aici am putea să spunem mai multe lucruri, aici mi se spune să asculte de bărbații lor. Eu cred că ascultarea aceasta și supunerea aceasta trebuie să fie mare până la păcat. Până la păcat, chiar dacă soțul este necredincios, chiar dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă este departe de Dumnezeu, o soție care vrea să îl câștige pentru Hristos trebuie să se supună. Trebuie să se supună, spun încă o dată, până la păcat. Dacă el îi pretinde lucruri păcătoase, dacă spune, tu fată, uite, ne trebuie bani pentru nu știu ce, ocupă-te de un comerț ilicit sau să facă anumite lucruri, care sunt păcate? Ea atunci poate să zică, bărbate, ești soțul meu, ești capul meu, te iubesc din toată inima mea și vreau să fim împreună în Raiul lui Dumnezeu pentru totdeauna, dar asta nu pot să fac. Te spăl pe picioare în fiecare seară, fac ce vrei tu, îți aduc micul dejun la pat, dar asta este păcat și asta nu o fac. Amin? Amin? Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să ne binecuvinteze. Surorile multe au spus amin. Revine și rândul fraților, că există și capitolul bărbaților. Dar aceasta este învățătura Scripturii, este învățătura biblică în privința aceasta. Și mi se spune că printr-un mod de viață creștin, printr-un mod de viață cu totul aparte decât femeile din generația în care trăim, oamenii, unii oameni pot să fie câștigați fără cuvânt. Și să spunem, să fie supuse nevestele bărbaților lor, ca unii dacă nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Este o lipsă de înțelepciune, este o lipsă de tact, este o lipsă de discernământ. Să-i torne Evanghelia pe gât și el să o refuze. Este o lipsă de înțelepciune privința aceasta. Să-l sâcâi, să-l cicălești mereu, mereu și mereu la cap cu Evanghelia și să-l vezi că el o respinge. Vii acasă și el ascultă radio eveniment și îi cântă, nu știu ce, mare cântăreț. Și tu vii nervoasă și îi pui pe radio vocea Evangheliei. El și mai nervos dă înapoi scala pe ăla. Tu iarăși o pui pe celălalt. În casa asta să nu cânte dracii. Și apoi să vezi ce zice bărbatul atunci. Spune aici, fără cuvânt, discuți, vorbești. Dacă îi place așa de tare ăla, lasă încolo, du-te în camera cealaltă. Iritarea și starea aceasta de nervi nu este plăcută lui Dumnezeu, ci dimpotrivă spune, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Când vor vedea felul acesta de trai curat și în temere. Curăția și teama aceasta este un mod de viață al soțiilor creștine și trebuie să fie un mod de viață al soțiilor creștine, curat și în temere. Povestea fratele George Mueller, un credincios care a trăit cu ceva timp în urmă, povestea despre un credincios care s-a pocăit în biserica lui, era un industriaș bogat, era necredincios, soția lui venea la biserică, el era foarte respingător în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, dar ea se purta cu multă atenție cu el, era supusă în toate lucrurile. Și el a ajuns undeva în mijlocul unor tovarăși de pahar undeva să se laude și să spună, nevastă mea, cum intru eu în casă? Îmi deschide ușa cu drag, mă îmbrățișează, mă ajută să mă dezbrac, nu mă bombă, nu mă cicălește, pot să miros alcoolul, pot să fiu murdar pe haine, că am căzut în șan, nu mă cicălește, nu mă ajută, mă pune în pat acolo, mă servește cu masa. Și tovarășii lui de pahar au spus, nu credem că există pe lume o asemenea femeie. Noi nu avem asemenea femei. Eu nu cred că există, au spus unii, asemenea femeie să trăiască și cu tine când vii așa miserabil și băut să poarte așa. Și au spus, știi ce? Mai dau un rând și merge la mine acasă. Haideți să probăm, haideți să vedeți. Și s-au dus cu toți la casă, la el. Era un om bogat, avea servitori în casă, soția lui a văzut că este târziu, soția lui o trimis servitori, o trimis oamenii din casă la culcare și a rămas ea să-l aștepte. Și a venit împreună cu prietenii lui și a vorbit cu el și s-a comportat cu el ca și cu alte dăți. Bine ai venit acasă, dragă, este destul de târziu, ți-i foame, vrei să-ți spun să mănânci? Și eu, am mâncat, dar pune ceva, hai, acolo. Și i-a servit masa, s-au descălțat cu toți, au intrat acolo, fețe de masă albe. I-a servit, personal a stat acolo, el mai zicea câte unul, mai înțepa din când în când. La un moment dat a ieșit afară să ducă iar în bucătărie și unul dintre ei, dintre prietenii acestui om, s-a ridicat și a spus, mă, eu în viața mea eu n-am văzut așa ceva. O femeie să se poarte în felul ăsta cu tine și cu noi aici așa. Eu nu mai suport atâta gingășie și bunătate și nu te mai suport pe tine, prietene, comportându-te în felul ăsta. S-a ridicat și o luat pălăria și a plecat. Și toți ceilalți au făcut la fel. Ăsta a rămas singur acolo cu capul în palme și a zis, sunt într-adevăr un ticăloș și un nemernic. S-a dus la soția, trezit parcă din abureala aceea alcoolului. S-a spus, dragă, îți mulțumesc că te-ai comportat și în seara asta, așa cum te comporți cu mine de obicei. Eu sunt cam bădăran, uite ce necioplită-s. Eu sunt din topor. Poți să vii și o duminică cu voi la biserică. Omul acesta a venit, a fost câștigat fără cuvânt prin purtarea aceasta gingașe. A fost câștigat fără cuvânt prin purtarea aceasta gingașe. Există supunere. Nu este ușor, nu? Dar este calea biblică. În modul acesta și în alte moduri, creștinismul poate să depună o mărturie în fața lumii. Doamne ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Mi se spune în continuare despre câteva lucruri pe care soțiile creștine să le evite, câteva lucruri de evitat. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepiritoare a unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunteți născute din nou, din Duhul Sfânt al Dumnezeu, trebuie să fiți împodobite. Dar spune cuvântul Domnului, prin Petru, care a fost și el căsătorit, prin Petru, care avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune, soțiilor creștine, podoaba voastră să nu fie aceea a exteriorului. Cred că se referă cuvântul acesta la coafuri extraordinare, la coafuri sofisticate, împletitura părului. Nu cred că se referă la cineva, își prinde cu așa părul în coadă să fie mai ușor prin casă. Nu, ci cred că se referă la statul acela cu ceasurile, la coafor sau în fața oglinzii, să te aranjezi la nesfârșit. Un bărbat nu este încântat de asta. Vă spun, dragile mele surori, un bărbat este încântat de feminitatea soției lui și să fie femeie cu adevărat, nu jumătate femeie și jumătate bărbat, ci vrea să fie femeie, dar îl scoate din toți pepenii. Vă spun secretul acesta. Îl scoate pe un bărbat din toți pepenii și din toate răbdările să stea cu ceasurile în fața oglinzii. Ce nu asta să fie? Sau purtarea de scule de aur, sau îmbrăcarea hainelor elegante. De dimineața și până seara să bată centru și să bată molurile. Har Domnului că s-au deschis moluri și în Sibiu. Nu, în modul acesta. Ăstea-s de evitat. Și spune să fie câștigați fără cuvânt când vor vedea traiul vostru curat și în temere. Să fiți împodobite, dar spune în continuare cu ce să fie. Într-un omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea oamenilor. Un duh blând și liniștit. Asta este comoara unei femei, un duh blând și liniștit. Nu scâitoare, nu cicălitoare, nu streașnă care picură. Ci un duh blând și liniștit. Sunt niște cerințe ale cuvântului lui Dumnezeu. Acest duh blând și liniștit însemnează încredere, însemnează tărie, însemnează echilibru, însemnează nădejde în Dumnezeu. Și o exemplifică această trăire a unui duh blând și liniștit prin Sara, spune. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Odinioară, femeile sfinte se împodobiau. Se împodobiau, dar cum se împodobiau? Cu un duh blând și liniștit. Am remarcat în cuvântul lui Dumnezeu un aspect care mi-a dat de gândit. Sara a fost o prințesă, a fost o femeie foarte frumoasă, o femeie bogată, o femeie râvrită de mulți bărbați. Găsim scris că după moartea ei, Avram, soțul ei văduv, a luat din bijuteriile Sarei, a luat lanțuri, a luat brățări și le-a trimis prin Eleazar ca să le ducă cu el și să le dăruiască fetei care urmează să-i devină noră. Și chiar m-am gândit, păi uite, Biblia subliniază aici pe Sara un duc blând și liniștit și spune că odinioară sfintele femei se împodobeau, dar cum? Sara avea bijuterii. Și am găsit lucrul acesta, Sara le-a câștigat ăstea sau le-a primit de la Abimelec din Egipt, de la faraonul Egiptului, o câștigat, dar nu le-a purtat. Cam întâlnit și aspectul acesta, surori cu, le știam simple și la locul lor, mai de un trat am văzut-o cu lanțul la gât. Și am văzut-o cu nu știu ce și cu nu știu ce. Și eu, cumva nu, că dacă n-am știut-o așa, mi-am permis să întreb. Ce mi-a făcut cadou soțul? Sau am primit-o de ziua mea de la colegi. Am primit de ziua mea o pereche de cercei de la colegi la servici. Și cum să nu-i porcă se supără? Uitați-vă că și Sara a primit cadouri. Și brățări, și de le-a depus în nas. Și a primit o grămadă de cadouri. Și nu le-a purtat. Ci podoabea ei a rămas un duc blând și liniștit. Nu mă credeți, cercetați istoria Sarei și a lui Avram. Și ea a primit cadouri, dar le-a ținut acolo la seif. S-o fi gândit probabil, ăsta-s valută forte, aurul totdeauna are valoare. Și cine știe, vreodată le-o schimba. Nu le-a purtat, ci Sara a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi prin caracteristica aceasta unui duc blând și liniștit și spune că asculta pe Avram și-l numea domnul ei. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Soțiile creștine, prin modul lor de viață, arată că nădăjduiesc în Dumnezeu sau că nu nădăjduiesc în Dumnezeu. Arată că sunt supuse sau că nu sunt supuse. Arată care este comoara lor, este lăuntrică sau este exterioară. Și se vede așa de bine nădejdea aceasta lui Dumnezeu, chiar în Dumnezeu a Sarei, chiar și atunci când Avram a greșit. Când Avram i-a spus, zic că ești soră mea, că dacă ți se întâmplă ție cel mai mare rău, se poate ca să te ia de la mine și să fii violată, s-o zis Avram. Dar eu trăiesc, zic că ești soră mea. Și sunt absolut convins că Sara și-o da seama că Avram nu vorbește cu întreb atunci. Dar spune cuvântul Domnului, nădejduia în Dumnezeu și datorită nădejdii Sarei, a venit Dumnezeu noaptea la faraon și a venit noaptea la Abimelec și a spus așa, o să te bat, o să te pedepsesc că ai luat nevasta unui om. Și l-au sustat așa, Doamne, nu m-am atins de ea, n-ai apucat să te atingi. Tocmai de aceea am venit ca să spun, te bat pentru că e nevasta unui om. Dar Doamne, și el a zis așa, o zis, cum nu trebuie să zică. Dar pentru că Sara a nădăjduit în Dumnezeu, Dumnezeu a răsplătit nădejdea ei. Iubite surori, eu știu că sunt multe dintre dumneavoastră care vă rugați de ani de zile pentru mântuirea soților voștri, a copiilor voștri, a fetelor și a fiilor voștri. Continuați să trăiți ca niște femei creștine, nădăjduind în Dumnezeu. Cultivați-vă acel om interior, acel duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Continuați să nădăjduiți în Dumnezeu, continuați să fiți supuse bărbaților voștri până la păcat. Până la păcat, subliniez lucrul acesta. Când este vorba de ascultare de soț și ascultare de Dumnezeu, în ceea ce privește păcatul, atunci rămâne ascultarea de Dumnezeu. Dar în toate celelalte lucruri. Aceasta este una dintre modalități în care un om poate să fie câștigat fără cuvânt. Și doresc așa de mult ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Prin această frumusețe morală pe care trebuie să aibă femeile creștine. Prin această frumusețe a omului lăuntric. Ce frumos este într-o familie. Regina casei, soția, să aibă un duc blând și liniștit. Ce frumos este ca biserica să fie împodobite cu femei care au duc blând și liniștit. Ți-i mai mare dragul, chiar dacă sunt călcate pe picior, chiar dacă sunt călcate pe coadă, nu-și dau ochii peste cap, nu fac circ, nu fac nu știu ce. Au un duc blând și liniștit. Slăvit să fie numele Domnului! Mă îndrept în câteva cuvinte spre bărbați. Deși lor este adresat numai unui verset, dar are greutate și versetul acesta. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Rândul femeilor, acum e rândul bărbaților. Cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca nu cumva, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Vreau să subliniez că mai slab nu semnează mai lipsit de valoare. Adică bărbatul este de aur și femeia de argint. Sau bărbatul de argint și femeia de bronz. Sau bărbatul de bronz și femeia de lemn. Sau bărbatul de lemn și femeia de piatră. Nu este vorba, ci mai slab în sensul de mai delicat, mai fragil. Purtați-vă cu înțelepciune în fața lui Dumnezeu și bărbații și femeile au aceeași valoare. Slăviți să fie Domnul! Nu există, nu avem valori diferite, ci orice mântuit, fie bărbat și fie femeie, va primi viața veșnică, va primi leul acela înaintea lui Dumnezeu. Dar spune, sunt dând cinste femei ca unui vas mai slab. Și cred că se referă cuvântul Domnului aici la această înțelepciune de care trebuie să dea dovadă bărbații, la acea înțelepciune pe care patriarhul, pe care apostolul Iacov o recomanda și el în cartea sa. În Iacov capitolul 3 la versetul 17 este scris, înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care vine, deci modul acesta de înțelepciune trebuie să-l manifeste bărbații față de soțiile lor. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, deși bărbatul trebuie să fie blând, da? Ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și nefățarnică. Purtarea grosolană, lipsită de sensibilitate, criticile acide, insultele, blochează rugăciunea. Așa este scris. Poate cineva să se roage nu un ceas pe zi, nu două, trei să se roage și mai mult. Dacă se poartă lipsit de înțelepciune cu nevasta lui, rugăciunile îi sunt blocate, nu trec, cum spuneau bătrânii noștri, nu trec de tavan. Dacă se poartă grosolan, dacă este mojic, dacă o insultă, ascultați bărbaților, rugăciunile sunt împiedicate. Poate să fie omul rugăciunii și când vine el aici la ambon, să crezi că nu știu ce se întâmplă. Dacă acasă se comportă așa, nu se întâmplă nimic. E circ, e spectacol. Bărbaților, în familiile voastre, în familiile noastre, trebuie să dăm dovadă de înțelepciune în purtarea cu soțiile noastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate. Purtarea aceasta înțeleaptă poate să câștige o soție nemântuită, cum purtarea supusă și înțeleaptă poate să câștige un soț nemântuit. Am citit într-una dintre cărțile fratelui Wurmbrand, spunea, el a fost primul care a venit la credință și tot încerca, până atunci au dus o viață de petrecere. O studiat și pe la Moscova, vorbea fluent 9 limbi, era angajat undeva pe la bursă, la București, era tânăr, câștiga o grămadă de bani. Și ducea o viață plină de veselie și de strălucire împreună cu soția lui. Erau nerușiți de la toate petrecerile, de la toate chefurile. Dumnezeu a lucrat și el s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu. Dar acum nu știa cum să o câștige pe ea. Ei plăcea încă dansul, ei plăcea petrecerile, ei plăcea astea. M-am căsătorit cu tine și mi-a plăcut de tine, m-am îndrăgostit de tine când erai atunci, jovial și așa. Acum te văd toată ziua cu nasul în Biblie, acum te văd vizitând bolnavi, acum te văd... Ce înseamnă asta? Și atunci, cum să o câștige? El o invita la biserică, câteodată mai venea. I-a invitat la film, i-a invitat la petreceri, câteodată spunea el, trebuie să vii și tu. Și într-o seară, când ea l-a invitat la un film în oraș, s-a dus împreună cu ea, a urmărit filmul acela și când s-a terminat filmul, a spus, dragă, acum eu te duc acasă, după ce eu o să mă întorc în oraș, și o să mă duc la pasajul cu tare, că acolo sunt niște blonde faine. O să iau una dintre ele și o să mă duc la hotel cu ea. Și asta nevastă s-a rămas așa. Și a spus, bă, tu te-ai săcănit la cap. Cum vorbești așa? Păi ce, dragă, ăsta a fost subiectul filmului pe care l-am văzut. Și tu mi l-ai lăudat și ai zis că uite ce film fain. Ui cum a jucat actoria. Păi dacă ți-a plăcut așa de tare, înseamnă că îți place, ca și eu cum mă comport așa. Uite, eu sunt gentil cu tine, îs atent, îs, chem un taxi, te duci acasă, te culci, nu mă aștepta că... Oi veni când oi veni. Și i-a intrat la cap. I-a intrat la cap chestia asta. Și ușurel, ușurel, a început să o lasă mai moale cu filmele, cu petrecere. Bă, odată la o petrecere, iar l-a chemat și el, iar s-a dus. Și au venit odată o oroare peste ea, în fumul acela care era acolo, și ăsta a zis: acum mergem acasă și până dimineață mă botez. Și a zis: stai, fată, cu minte, până acum așa. Și îmi spune: o ținut-o acolo ca oroarea asta să-i crească și mai tare. Să-i crească și mai tare. A fost ultima dată când a mai participat și ea, s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu și ei au format până în anul 2001-2002, când au murit amândoi, acel cuplu binecuvântat. Purtare cu înțelepciune, purtare cu tact, nu grosolan, nu insultator, nu mojic, cum spuneam, nu lipsit de sensibilitate. Ce trist este lucrul acesta. Îmi povestea cineva că a fost invitat la cineva, un coleg, să meargă cu soția lui și s-au dus acolo. S-au dus acolo și a venit, nu, hai să vă servim cu ceva. I-a servit cu o cafea și musafirul, acel care povestea lucrul acesta, a spus: nu vă supărați, a spus la gazdă: Doamne, nu vă supărați, eu beau și cafeaua și cu zahăr. Oh, zice, mă iertați, zice, am uitat să aduc zahăr. Noi bem fără zahăr și am uitat să pun zahăr. Și bărbatul s-o de acolo, zice, tot timpul uită câte ceva. Asta e așa de uitucă. Într-o zi și uită capul pe undeva. Nevasta o auzit și nu a zis nimic, s-o înroșit numai toate. O a dus după aceea prăjituri, le-o tăiat acolo și s-o nimerit la bărbatul ei să fie un colț mai ars. O ridica prăjitura, s-o uita cât e de ars, așa, s-a zis: ai, dragă, să putea să nimerești totodată o prăjitură ca lumea. Și iar ea n-a zis nimic și iar o înghițit în sec. Zice, totdeauna îi se întâmplă așa, totdeauna îi se întâmplă așa. Nu poate să facă o treabă ca lumea. Și a continuat seara, acum că două, trei întâmplări de genul ăsta. Până la urmă ăsta nu mai rezista și a spus: știi ce, prietene, eu mi-au nevastă așa, am plecat. Că nu mă simt bine deloc aici. Se întâmplau să fie și credincioși ăia. Iubiți frați și surori, spune cuvântul Domnului și iubiți frați de data aceasta, purtați-vă cu înțelepciune, purtați-vă cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, dând cinste. Chiar mi-aș permite așa câteva sugestii, chiar mi-aș permite câteva sugestii în privința aceasta, ce însemnează această purtare cu cinste și această purtare cu înțelepciune și dând cinste. În primul rând, aș putea să spun că asta însemnează să-i fii fidel și o cinste absolută față de partenera ta, față de soția ta. Apoi, după aceea, însemnează o bună comunicare în discuții. O bună comunicare. Eu cred că un bărbat care își deschide inima și deschide sufletul în fața soției și îi spune ce-l apasă și ce-l frământă, eu nu cred că bărbatul acela va fi disprețuit și va zice: cu ăsta se confruntă, eu am crezut că e ca Superman și uite ce fragil e. Eu nu cred, ci cred că dimpotrivă, acel bărbat care își deschide sufletul și care comunică: uite, dragă, ce mă frământă, s-ar putea să zbor de la servii, s-ar putea să pe făraș. Sau de asta. Sau uite, lucru de genul ăsta. Nu cred că soția se zice: bă, eu am crezut că tu ești că ești vulnerabil, invincibil și acum tu vii cu de asta. Bă, ce bărbat ești tu? Cârpă sau ce ești? Eu nu cred că se întâmplă așa. Ci cred că dacă se poartă cu înțelepciune și își deschide sufletul, femeia e mai delicată, e vas mai slab, mai delicată, e mai finuță. Ce pune capul aici? Pune capul și... ai un număr pe care să stai. De asemenea, este de mare folos lucrul acesta, trăirea în dragoste. Este un întreg capitol în Sfânta Scriptură care vorbește despre trăirea aceasta în dragoste, care trebuie să fie mai mult decât sentiment. Este un mod de viață. Este un mod de viață. De aceea, dragii mei, frați bărbați, nu pretindeți perfecțiune soțiilor nici măcar în dragoste. Pentru că și voi sunteți departe. Și suntem departe, nu? Ne tosilim, nu? Să le iubim ca pe trupurile noastre. Dar pe cu trupurile noastre ne purtăm mai drăguț decât cu ele, uneori. Să nu pretindem perfecțiune, pentru că noi nu suntem așa, ci dimpotrivă, cu nouă ni se trec, cu vederea greșeli să trecem, și noi cu vederea greșeli. Cu nouă ni se mai trec cu vederea anumite ciudățenii pe care le-am moștenit din neam, așa să trecem, și noi cu vederea anumite lucruri. Amin? Trăirea în dragoste, purtați-vă cu înțelepciune, spune. De asemenea, încă o sugestie, nu critica în fața copiilor, în fața prietenilor, greșelile partenerului, greșelile soției tale. Ceea ce vă spuneam mai înainte cu exemplul acesta, sunt exemple trăite, sunt exemple, nu abureli, sunt lucruri care s-au întâmplat. Nu critica nevasta în fața copiilor, pentru că copiii nu o să o mai respecte. Chiar dacă arde scrum să facă prăjitura, o arunci și... mănânci alta. Chiar dacă întâmplă, nu critica. Îi poți să-i spui, ca în cazul acela, cum s-a întâmplat, dragă, păi de ce n-ai fost atentă așa cu prăjitura? Am avut și ești odată pe an la noi și acum, așa, poți să-i spui asta, ce va zice și ea? Bărbate, va zice ceva, dar nu va supăra, nu va fi atât de jignită și nu se va închide în ea însăși. Că dacă un bărbat nu se poartă cu înțelepciune cu soția lui, ea se blochează și sentimentele față de el se blochează. Se blochează. Doresc așa de mult ca și prin modul acesta noi să putem să depunem o bună mărturie în casele și în familiile noastre. Și îmi spun și mie, că nevastă mea aici și mă aude, și socrii aici, îmi spun și mie toate lucrurile acestea. Aceste lucruri sunt mult mai importante decât ceea ce crede lumea că este valoare și importanță. Că în lume un bărbat trebuie să fie bărbat așa și unii înțeleg că un bărbat trebuie să fie așa ca Rambo, să împuște pe toți, pe numai sânge în urma lui. Sau din potrivă, unii sunt atrași de femei pe jumătate bărbați. Femei care se dau cu gel, femei care se pensează, din nu știți bărbați sau ce. Zilele trecute mai povesteam cu un tinerel de... Mă, a fost o vreme când bărbații erau 100% bărbați și femeile 100% femei, așa cum i-a lăsat Dumnezeu. Acum să uită Dumnezeu din cer la creaturile sale, să uită, mă, ce apucături feminine au ăștia. Sau uite ce băiețoase îs ăstea. Nu-i în regulă, ci mărturia creștină trebuie să fie a bărbatului 100% și a surorilor 100%. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului să avem o purtare bună ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în ziua cercetării lor să-L slăvească pe Dumnezeu. Tot de Vorbrand îmi vine acum în minte. Omul acesta a avut un mare impact în viața mea, citindu-i cărțile. A predicat odată într-o biserică și a fost o doamnă acolo, o doamnă din înalta societate, și la urmă, când s-a terminat predica, l-a acostat și a spus: domnule pastor, vreau să stau puțin de vorbă cu dumneavoastră. A spus, n-a reținut nimic din ce a spus din Biblie. A fost una dintre cele mai plictisitoare predici pe care le-am auzit-o vreodată. Și a spus, mulțumesc de compliment. Dar spune, ceea ce am remarcat și mi-a sărit în ochi, a spus că faptul că ați făcut câteva remarci la soția dumneavoastră și a spus odată frumoasa mea soție, după aia scumpa mea soție, după aia draga mea soție, a spus, domnule pastor, de 15 ani, eu n-am mai auzit de la bărbatul meu cuvintele acestea, de 15 ani bărbatul meu nu mi-a mai zis dragă, scumpo sau păpușe sau înger sau dulceață sau comoară, sau de 15 ani. O spus, vreau să o cunosc pe soția dumneavoastră. E o femeie deosebită? Chiar aș putea să vă fac o vizită? Să văd de ce vorbiți dumneavoastră așa de ea? În ziua cercetării, oamenii pot să dea slavă lui Dumnezeu. Sau în ziua cercetării să-și aducă aminte. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat. Dar numai harul lui Dumnezeu, că dacă era după lumina care am văzut-o în unii, sau după sarea care am văzut-o în alții, eram tot în lume acum. Și cuvântul de dimineață era: credincioșii nu trebuie să se silească să fie lumină și sare. Credincioșii sunt deja sare și lumină. Trebuie să se silească să rămână sare și lumină. Amin? Când am venit la Hristos, ne-a iertat păcatele, ne-a născut din nou, ne-a dat un om nou în inima noastră. Fie că ești femeie, fie că ești bărbat. De atunci noi trebuie să rămânem sare și prin atitudinea noastră, în familiile noastre. Ne trec mulți oameni în pragul. O vecină poate să vină rapid după un pahar cu ulei și atunci să te găsească scoțând cuvinte pe care nu le scos poate niciodată la 20 de ani, dar tocmai atunci le-ai scos. De aceea din start, spune cuvântul Domnului, curmă-le lucrurile acestea. Când vin, fă legământ, dacă n-ai făcut până acum, îmi iau jurăința înaintea lui Dumnezeu, jur și mă voi ținea de jurământ, niciodată să nu înjignesc nevasta, jur înaintea lui Dumnezeu și îmi iau jurământul acesta, niciodată să nu rănesc bărbatul, să mă supun lui până la păcat. Amin? Este o mărturie creștină să fim altfel decât lumea. Și dacă oamenii se vor râde de noi, și vor râde, ce mă zicești tu, păpucul nevasta, ce scumpă, ce de astea? Eu când intru în casă, ce? Nu știe pe unde să se mai ascundă. Nu din ăștia. Nu mai muțe de ăștia, ăștia nu-s bărbați, ăștia-s mai muțe. Nu din ăștia. Ci bărbat însemnează să porți chipul lui Hristos. Nici măcar să fii de genul masculin, ci bărbat însemnează să porți chipul lui Hristos. Și femeie evlavioasă însemnează să ai pildă în Sara, care și-o ținut tălea deoparte la Seif acolo și nu l-o purta toată viața, deși l-o primi cadouri. Asta însemnează. dar să nădăjduiești în Dumnezeu, în ciuda oricărei nădejde. Amin? Mă opresc aici, pentru seara aceasta, cu dorința ca rugăciunea de final să fie o rugăciune de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Eu, ca bărbat, să-i spun: Doamne, iartă-mă de toate acele situații în care n-am fost chiar așa cum le-am spus. Vreau, Doamne, pe calea aceasta, de asemenea, fiecare să stea înaintea lui Dumnezeu. Există o șansă pe pământ să știm ce e raiul. Știuți unde? În familie. Există o șansă să știm ce e raiul. Prin părtășie. În familie. Și familia poate să fie colțul de rai de pe pământ sau poate să fie colțul de iad de pe pământ. Unii știu ce e raiul încă de aici, alții știu ce e iadul încă de aici. Totul depinde de valorile pe care le îmbrățișează cineva. Doresc așa de mult să putem să slujim de laudă slavei Domnului. Hristos să fie slăvit, oamenii să-L laude pe Dumnezeu în ziua cercetărilor, rugăciunile noastre să nu fie blocate, ci familiile noastre cu adevărat să fie colțul de rai. Amin.